ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. فرج كرب أهلنا في السودان، جزاكم الله خير، احقن دماءهم واجمع شملهم. اللهم احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، واجعل الحزن سهلا يا رب العالمين. واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان، كيف، وما زلنا مع جزئها الثالث والذي هو بعنوان كيف أصوم. وهذا هو اللقاء 40 في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله.
Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Kaifa, wie. Angekommen sind wir mit dem Teil Kaifa Asumu, wie faste ich, im Vortrag Nummer 40. Und ich begrüße diesbezüglich jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد وقفنا أمام كتاب الصيام، بينا مفهوم الصيام وأقسام الصيام وحكم صيام رمضان، اتكلمنا عن آداب الصيام، اتكلمنا عن فضائل الصيام بصفة عامة، وعن فضائل رمضان بصفة خاصة. تكلمنا عن المباحات في رمضان حال الصيام، وكذلك اتكلمنا عن المكروهات. في هذا اللقاء هنبدأ نقف أمام جملة من الأحكام المتعلقة بأهل الأعذار، ونبدأ بالأحكام المتعلقة بالمريض، حال المريض والصيام. هذه مسألة مهمة، فالله تعالى قال على مائدة سورة البقرة في آيات الصيام في الآية 85 بعد 100 الأولى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والمريض على قسمين، أحدهما من كان مرضه لازما مستمرا لا يرجى زواله، ويسمى المرض المزمن كالسرطان مثلا، صلى الله عز وجل الشفاء لكل مريض ومريضة، أو الفشل الكلوي، أو الكبد الوبائي الدائم المستمر. هذه علل وأمراض مزمنة. هذا النوع من المرض يرخص لصاحبه في الفطر، عليه الفطر والإطعام عن كل يوم يطعم مسكينا، لأن المرض مزمن لا يرجى برؤه. فنقول له افطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، تطعم عن كل يوم مسكينا، وجبة تكفيه من طعام. نعم.
Wir sind immer noch mit dem Buch des Fastens. In den letzten Vorträgen haben wir über die Definition des Fastens gesprochen. Wir haben über die einzelnen Teile des Fastens gesprochen und erklärt. Wir haben über das Urteil des Fastens des Monats Ramadan geredet und über die Verhaltensweisen während dem Fasten. Wir haben die Vorzüge erklärt während dem Fasten. Und wir haben speziell die Vorzüge des Monats Ramadan besprochen. Wir haben über die Sachen, die man während dem Fasten machen darf und über die Sachen, die während dem Fasten verpönt sind oder verhasst sind. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir über die Urteile, die damit gebunden sind, für die Menschen, die nicht fasten können. Und wir fangen an mit den Kranken. Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran in der Aya des Monats von Ramadan, er sagt, wer jedoch krank ist und sich auf einer Reise befindet, eine gleiche Anzahl von anderen Tagen fasten. Allah will für euch Erleichterung, er will für euch nicht Erschwernis, damit ihr die Anzahl vollendet und Allah als den Größten preist, dafür, dass er euch Recht geleitet hat, auf das ihr dankbar möget. Die Krankheit ist normalerweise in zwei Teilen zu unterteilen. Der erste Teil ist eine chronische Erkrankung. Eine Erkrankung, in der man keine Heilung erwartet. Wie zum Beispiel Krebs ist eine Erkrankung, die nicht heilt. Oder andere Krankheiten, die manche von euch kennen, die nicht oder die chronisch sind und nicht in einer gewissen Zeitspanne wieder von alleine verschwinden beziehungsweise durch Medizin wieder heilbar sind. Und diese Art von Krankheiten oder während diesen Krankheiten darf die Person das Fasten nicht verrichten. Das heißt, er kann essen oder sie kann essen während der Fastenzeit, und für jeden einzelnen Tag, den die Person gegessen hat, muss sie oder er einen Amen speisen. Und eine Mahlzeit reicht dann diesbezüglich aus.
كيفية الفدية هي الإطعام للمال. كان أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه عندما كبرت سنه ولا يقوى على الصيام، كان يفطر ويجمع بعدد الأيام من المساكين ويعد لهم مثلا طعام العشاء أو وجبة الغداء. يعني مثلا لو كان رمضان 29 يوما، فيجمع 29 مسكين، لأنه فطر رمضان لكبر سن، والمريض المزمن مثل كبير السن، فيجمع 29 مسكين ويعمل لهم عشاء، يتعشوا يبقى كده قام بالفدية، أو يعمل لهم غدا. لأن البعض يقول لك أنا معرفش أعمل إيه، إزاي الفدية أخرج؟ الأمر ميسور، شوف المساكين إذا كان في المحيط اللي أنت فيه بعض المساكين، بتبدأ تجمعهم بعدد الأيام وتعمل لهم وجبة طعام غدا أو عشاء. طب مثلا يقول لك أنا ما فيش في المحيط اللي عرفه إلا 5 فقط من المساكين، حلوين. أو عدد أيام رمضان كام؟ يقول لك مثلا كان رمضان السنة 30 يوم، يبقى احنا محتاجين 30 وجبة، هم 5 تمام غديتهم النهاردة، يبقى كده 5 أيام، في يوم تاني تغديهم تاني أو تعشيهم يبقى 10 أيام، في يوم ثالث تغديهم أو تعشيهم هم برضو، يعني تكرر بعدد الأيام. طيب تقول أنا معرفش أعمل كده، خلاص شوف حد يكون مؤتمن في الدين والعلم وتوكله أنه يطعم عنك بعدد الأيام. طبعا الإطعام بما يعادل نصف صاع من الأرز مثلا، يعني تقديرا حوالي كيلو ونص من الرز، وجبة الطعام تعادل الكيلو ونص من الطعام. وطبعا يفضل ويستحسن يكون جنبها ما يؤدمها زي حتة لحمة، فخد الدجاجة، ما برضو مسكين عايز يأكل زيك، انت بتاكل الدجاج تاكل اللحم، فتعمل له وجبة كده حلوة وتقدمها له. طبعا انتوا في الغرب ممكن يكون الأمر سهل، انت عندكم وجبة الدونر دي، تجيب له وجبة دونر سندوتش الكباب بتقول عليه ده صح؟ بكام السندوتش الآن؟
7 يورو.
7 يورو، يبقى دي وجبة المسكين، بيجيب لك السندوتش بالمقبلات بتاعته ويحط عليه كمان حاجة ساعة كله يعني كومبليت.
لا دون فقط شمال.
دون فقط.
الجترينك.
لكن تكفي الوجبة دي الدونر دي.
لا تكفي الحمد لله.
والله تأكله وتشبعه.
تأكله ويكون ويمكن.
حتى لو كان زي إيرزن كده.
لا ده محتاج 4.
فتجيب له وجبة تكفيه وهكذا. يبقى ده بالنسبة للفدية، ولابد أن تكون طعاما. افعل بنفسك، فإن لم تحسن وكل غيرك يكون عنده دين وأمانة وعنده علم عشان يخرجها لك طعاما وفق الشرع. نعم.
Die Armen zu speisen heißt im Arabischen Al-Fidya. Die Frage ist, wie sollte ich diese Fidya ausgeben? Al-Fidya sollte man immer nur als Mahlzeit ausgeben, als Nahrung und nicht als Geld. Das sollte man als Nahrung ausgeben und nicht als Geld. Man könnte zum Beispiel, wenn der Ramadan 29 Tage hat, einfach 29 arme Menschen versammeln und ihnen ein Abendessen verrichten oder ein Mittagessen, je nachdem, was man will. Dann hat man damit alle Tage hinter sich gebracht und muss nichts mehr ausgeben. Wenn man sagt, okay, ich bin aber nicht in der Lage oder ich kenne nicht so viele Personen, sondern arme Menschen, ich kenne nur fünf arme Menschen, dann sollte diese Person diese 5 arme Menschen einmal zum Abendessen einladen, dann hat man bereits 5 Tage Fidya bezahlt. Und am nächsten Tag lädt man die gleichen 5 Personen zum Mittagessen, dann hat man 10 Tage. Und Tag darauf lädt man die wieder ein, zum Abendessen zum Beispiel, hat 15 Tage und so weiter und so fort, bis man die 30 oder 29 Tage letztendlich hinter sich gebracht hat. Und wenn ihr sagt, nee, ich kenne keine 5 Armen, keine 29 Armen, ich bin nicht in der Lage, ich kann das nicht, dann müsst ihr jemanden beauftragen, den ihr vertraut in Sachen Religion, auch vertraut als Mensch und als Persönlichkeit, dass er diese Anzahl an Tagen Arme speisen wird. Und natürlich ist hier die halbe Sa' gemeint. Nisf Sa' ist der halbe Sa' und der Sa' ist hier diesbezüglich ungefähr 1,5 Kilogramm von dem Essen oder von der Nahrung. Und natürlich ist hier auch wünschenswert, wenn man zu diesen 1,5 Reis zum Beispiel auch etwas oder eine Keule Hähnchen hinzufügt oder ein Stückchen Fleisch hinzufügt, das, was du gerne essen würdest, das würde auch gut dem anderen armen Person tun. Und für uns in Deutschland ist umso besser aus dem Grund, weil wir haben auch einen Döner, was man ausgeben kann. Und ein Döner kostet 7 Euro und sollte eigentlich ausreichen. Ich habe dem Schirr gerade erzählt, Hafizullah Ta'ala, leider kostet nur der Döner 5 Euro, aber Getränk kostet dann extra. Und ein Döner reißt für Irrsinn nicht aus. Er reißt 4, habe ich gerade gemeint. Aber letztendlich würde ein Döner oder ein Dürüm-Döner vollkommen ausreichen, dass man satt werden kann.
Irrsinn 3 Döner.
3?
Ja.
Irrsinn würden 3 Döner ausreichen?
Ein was so groß. Ja. Mega.
Na, schön.
In Nu'a al-Thani min al-Marad, man kana maraduhu tari'an, غير ميؤوس منه، يعني يرجى برؤه ويرجى الشفاء منه. والنوع ده من المرض على حالات، قسمها أهل العلم إلى 3 حالات. الحالة الأولى ألا يشق عليه الصوم ولا يضره، يعني عنده مرض مؤقت، هنقول مثلا شوية برد، احنا بنسميها عندنا في مصر انفلونزا، انتوا بتسموها في ألمانيا جريبة، تمام كده؟ جاله جريبة، الصيام ما يأثرش عليه، هما شوية رشح كده وهيعدوا، أو شوية سخونية وهيعدوا، فمش هيأثروا جامد ولا الصيام يأثر عليه، فنقول له يجب عليك أن تصوم، ما ينفعش تفطر. ليه؟ لأن المرض اللي عندك المؤقت ده لا يؤثر الصيام عليه، يعني لا هيضرك ولا هيتعبك ولا يتسبب في أي تأخير للشفاء. في الحالة دي نقول لك يجب عليك الصوم ولا عذر لك. مش زي واحد يقول لك أصل ضفري بيوجعني فأنا هفطر، أصل أنا مريض. إيه ضفرك بيوجعك؟ طب إيه علاقة الضفر اللي بيوجعك ده بالصيام؟ هل يؤثر الصيام على الضفر؟ أبدا، ملوش علاقة خالص. واحد يقول لك أصل رجلي والله كده ممزوقة شوية فأنا هفطر. طب إيه علاقة الصيام برجليك؟ يعني كان بيلعب كورة وخبط رجله، إيه علاقة الصيام برجلك؟ أنت كنت بتجري ساعة ونص زي الجمل، خلاص كده؟ آه، فده ملوش علاقة. ده ما تقوليش بقى أصل أنا رجلي، أصل مش عارف ضفري واجعني، أصل مش عارف إيه، لا. فالنوع ده الذي لا يؤثر عليه الصيام لا رخصة له، هذه حالة من حالات المرض المؤقت العارض. الحالة الثانية أن يشق عليه الصوم، يعني لو صام يتعب ولكن لا يضره، ما فيش ضرر، بس هو يتعب شوية عشان عنده مرض معين، فنقول له في الحالة دي يكره له الصوم، يعني الأفضل أنه يفطر ما دام في نوع ضرر على المريض بسبب الصيام، فنقول له يكره لك الصوم لما فيه من العدول عن رخصة الله تعالى. ابن عباس يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤدى عزائمه، ودي رخصة للمريض، والآن الصيام يتعب المريض، ما دام يتعبك فيكره لك الصيام، نقول لك افطر وخذ بالرخصة. الحالة الثالثة بقى أن يضره الصوم، يعني مريض مرض مؤقت لكن لو صام الصيام يضره، إما بتأخير وقت الشفاء وإما بزيادة المرض. بزيادة إيش؟ المرض. في الحالة دي يحرم عليه أن يصوم، يبقى إن صام يحرم. ليه؟ لأن الصيام أدى للإضرار وتأخر الشفاء، فنقول له يحرم عليك الصيام لأن فيه جلب للضرر، والقرآن يقول ولا تقتلوا أنفسكم، والنبي يقول لا ضرر ولا ضرار، فيجب عليك الفطر ثم القضاء. يبقى المريض مرضا مؤقتا هذا على تنوع الحالات، إن أخذ بالرخصة وأفطر نقول له عليك القضاء بعد رمضان، عليك القضاء بعد رمضان، بعد الشفاء والبر، بعد الشفاء والبر. وطبعا معرفة تأثير الصيام على المرض يكون عن طريق الطبيب المسلم الثقة، بالنسبة للمرأة الطبيبة المسلمة الثقة، روح عند طبيب هو اللي يشخص الداء ويشوف أثر الصيام على الداء. إذا قال لنا الطبيب إن صيامك يضرك يبقى يحرم الصيام، إذا قال الطبيب إن الصيام يتعبك شوية لكن مفيش ضرر يبقى خد بالرخصة وافطر. لو الطبيب قال لا لا الصيام ملوش علاقة بمرضك خالص ولا يؤثر على المرض، زي ما أنا ضربت كده أمثلة، اللي يقول لك صباع رجلي وجعني، اللي يقول لك أصلي رجلي ممزوقة، أصل ضفري مش عارف شكله كده تعبان، خلاص كده ده إيه علاقته بالصيام؟ ما في علاقة بالصيام، فنقول لك لا عذر لك. فإذا تحديد نوع المرض وأثر الصيام عليه بيرجع لمين؟ للأطباء، لازم يكون طبيبا مسلما وثقة وعنده دين عشان يفتيك، لأن فتوى دي تعتبر فتوى، لأن المفتي الشرعي هيفتي وفق قول الطبيب، يقول لك الطبيب قال لي كذا كذا، مثلا واحد عنده مرض السكر والسكر ده درجات وده مرض مزمن. فيجي يقول لك الطبيب قال لي انت ممكن تصوم يبقى يصوم. الطبيب قال لا ما ينفعش تصوم ان انت محتاج لقدر معين من المية طول اليوم وكذا وكذا وده ممكن يعمل لك غيبوبة سكر ممكن يؤدي للموت. يقول له يحرم عليك الصيام. فده كله بناخده منين؟ من الطبيب المسلم. نعم. لا ضرر ولا ضرار. حديثنا بيبين ان من ضمن قواعد الشريعة ان انت ما تضرش حد. واللي الضر لما يجي ياخد الحق ياخد الحق بالمثل ولا يزيد فيؤدي للإضرار. يبقى في مقابلة الحقوق. يبقى لا تضر نفسك ولا تضر غيرك زيادة عن الضرر الذي ألحقه بك. ودي من عدالة الإسلام.
Der zweite Teil der Krankheiten, die es gibt, ist eine Krankheit, die auftritt, aber die Heilung ist, könnte ebenfalls in wenigen Tagen oder in ein paar Tagen kommen. Das heißt, eine normale Krankheit, die wir kennen, man erkrankt, nimmt Medikamente, dauert ein paar Tage und man ruht sich aus und dann wird man wieder gesund. Und diese Art von Krankheiten, die wir alle kennen, gibt es drei Fälle oder Möglichkeiten, die wir hier betrachten müssen. Zunächst einmal, der erste Fall ist, dass das Fasten für diese Person für ihn keine Erschwernis darstellt. Das heißt, durch das Fasten wird bei ihm kein Schaden zugefügt werden. Der Sheikh Hafizahullah hat hier ein Beispiel genannt. Vielleicht kann man später nochmal genauer fragen, aber er hat hier gesagt, die Erkältung oder eher gesagt die Grippe. Wenn man ein bisschen Fieber hat, vielleicht hustet, wenn man fasten sollte, wird dieses Fasten nicht noch mehr Schaden zugefügt werden. Aber natürlich, diese Frage muss von einem Arzt bestimmt werden. Es gibt ja andere, die haben eine Grippe zum Beispiel, haben 39 Grad Fieber, liegen im Bett, können sich kaum bewegen, dann bräuchten die vielleicht Wasser trinken. Könnte ja sein. Aber diese Entscheidung muss der Arzt bestimmen, ob das Fasten für dich einen Schaden hinzugefügt wird oder einen Schaden bedeutet oder nicht. Das muss dann letztendlich der Arzt entscheiden und nicht du. Für diese Person, diese kleinen Krankheiten, die auf dieses Fasten keinen Einfluss hat, diese Person sollte fasten, dann er hat keinen Grund zu sagen, ich will nicht fasten. Wie zum Beispiel jemand, der sich beim Fußball verletzt hat. Er hat Leistenschmerzen und sagt, oh, ich habe Leistenschmerzen und kann nicht fasten. Und der ist wie ein Kamel 90 Minuten lang hingerannt und Spaß gehabt und danach sagt er, ja, ich habe Fußschmerzen, ich faste nicht. Das darf man auf jeden Fall nicht machen, weil der Fuß an sich, die Verletzung am Fuß, hat dem Fasten keine Verbindung. Das heißt, dies darf nicht das Fasten unterlassen, er muss fasten. Der zweite Teil ist eine Krankheit, in der das Fasten für ihn eine Erschwernis bedeuten würde. Es ist eine Erschwernis für ihn, aber es tut ihm keinen Schaden zugefügt. Das heißt, durch diese Krankheit oder das Fasten fügt ihm keinen Schaden zu, weil er krank ist. Und diese Art von Krankheit, wie das Fasten ihm keinen Schaden zugefügt wird, ist nur verpönt zu fasten. Das heißt, es ist nur verpönt zu fasten. Ibn Abbas radiallahu anhu sagt auch in diesem Fall, dass Allah Azza wa Jal erliebt es, dass man seine Erlaubnisse oder Entschuldigungen oder dieser Person, die halt eine gewisse Erleichterung erlangt haben, dass man die annimmt. Wenn man krank ist, dann sollte man nicht fasten. Dass Allah Azza wa Jal liebt es, wenn er dir eine Erleichterung anbietet, dass du diese Erleichterung annimmst. Genauso wie er es liebt, dass du seine Pflichten verrichtest oder letztendlich erledigst. Der dritte Teil ist, wenn das Fasten tatsächlich dir ein Schaden zugefügt wird oder wenn das Fasten dafür sorgt, dass die Krankheit nicht schnell heilt, das heißt, die Krankheit wird schneller oder wird länger bei dir vorhanden sein, dann ist in diesem Fall das Fasten verboten, weil Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ und bringt euch nicht selbst um. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, la darar wa la dirar. Ad-darar ist hier einen Schaden. Das heißt, du darfst anderen keinen Schaden zufügen oder mehr Schaden zufügen, als sie dir einen Schaden zugefügt haben. Und hier ist die Gleichberechtigung im Islam. Das heißt, wenn du mir einen Schaden zufügst, darf ich dir keinen größeren Schaden zufügen, als du mir zugefügt hast. Und deswegen sollte man hier darauf achten, dass man seinem eigenen Körper nicht einen Schaden zufügt oder sich selbst dabei umbringt.
ربما المريض يكون فقيرا ويشق عليه أن يذهب للطبيب من أجل التشخيص ومعرفة أثر الصوم على المرض. يعني مثلا في كثير من بلاد المسلمين الناس في فقر وضيق، عشان يروح للطبيب محتاج أموال، كشف الطبيب وكذا وشغلانة. عليكم السلام. فده بيسأل، طب ماذا أصنع أنا إن كنت لا أتمكن من الذهاب للطبيب حتى أعرف أثر الصوم على المرض؟ نقول يرجع فيه لإحساسك أنت، إحساس المريض ذاته. هل أنت لما تصوم تتعب؟ آه خلاص ليك رخصة الفطر. فبيرجع لإحساس الشخص، وده من تيسير الإسلام، لأن النبي لما تكلم عن قضية الكفارات قال لمن وقع على زوجته في نهار رمضان هل تستطيع عتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع إطعام 60 مسكينا؟ فسألوا يستطيع أم لا. وكذلك المريض الذي لا يقوى أن يذهب للطبيب أو ما عنده القدرة المادية اللي يروح يكشف عند الطبيب، فنقول له ارجع لإحساسك أنت. قال انت جالك شوية مرض، لو صمت تتعب؟ آه طب خلاص لك الرخصة، افطر وعليك القضاء مدام المرض مؤقت. يبقى يرجع فيه لإحساس المريض ذاته، لأن الرخصة علقت على المرض، فمدام المرض وجد لك الرخصة. إنما الحالات دي بترجع لإيه؟ إما للطبيب يشخص أو لإحساس المريض نفسه. فإن كان المرض هيضره يحرم إنه يصوم، إذا كان المرض مش هيضره لكن يتعبه يشق عليه بس يكره إنه يصوم. إذا كان المرض كما ذكرت لا أثر له أو الصيام لا يؤثر على هذا المرض، فنقول له صوم ولا عذر لك.
Falls jemand zum Beispiel arm ist, wie in unseren arabischen Ländern, er ist arm und kann sich keinen Arzt leisten. Ihr wisst es ja. Wir gehen zum Arzt und müssen mindestens 40 Euro ausgeben. Wenn du reingehst, dann kriegst du 10 Medikamente, die du kaufen musst, jeder einzelne 10 Euro. Das Geld hast du einfach nur nicht. Was macht diese Person? Der Sheikh Hafizullah sagt hier, wenn er nicht zum Arzt gehen kann, dann sollte er auf sein eigenes Urteilungsvermögen zurückgreifen. Wie fühle ich mich? Denke ich, dass ich durch das Fasten einen Schaden zugefügt kriege? Wie ich eben gerade erwähnt habe zum Beispiel, du hast eine Grippe, du hast Fieber, du bist schwach, du kannst kaum bewegen. Wie fühlst du dich? Kannst du ein Fasten ertragen oder nicht? Das kannst du selber entscheiden. Und das ist die Schönheit im Islam, dass Allah Azza wa Jal dir diese Möglichkeit gebeten hat oder gegeben hat. Und das wird ebenfalls von der Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erklärt, als dieser eine Mann Geschlechtsverkehr mit seiner Ehefrau im Ramadan oder während dem Fasten hatte. Und daraufhin hat der Prophet ihn gefragt, sallallahu alaihi wasallam, kannst du etwa einen Diener befreien? Kannst du einen Sklaven befreien? Sagt er, la, kann ich nicht. Kannst du 2 Monate hintereinander fasten? Sagt, nein, kann ich nicht. Das heißt, er hat ihn gefragt, was er kann. Weil theoretisch könnte man ja fasten 2 Monate hintereinander. Er hat ihm gesagt, fast 2 Monate. Versuch's einfach. Kann ich nicht. Nein, versuch's einfach, dann gucken wir. Nein, er sagte, kannst du? Er sagt, nee, ich glaube nicht. Okay, dann sagte daraufhin, kannst du 60 Arme speisen. Das heißt, er hat ihm diese Möglichkeit angeboten.
النوع ده من المرضى له رخصة الفطر مع القضاء، مش الفدية بقى. الفدية والإطعام ده على المريض مرضا مزمنا دائما لا يرجى برء، إنما المرض الطارئ اللي بنقول مرض مؤقت يرجى برءه، ده له رخصة الفطر في رمضان، ثم يقضي بعد رمضان ما أفطره في رمضان للمرض. لقوله تعالى فعدة من أيام أخر، يعني يقضي هذه الأيام. الآن هننتقل إلى صنف آخر من أصناف أهل الأعذار في رمضان، وهم المسافرون. المسافر وأحكام السفر بالنسبة للصيام. المسافر له رخصة الفطر في رمضان. الدليل الآية التي ذكرناها سابقا في رخصة المريض في سورة البقرة آية 85 بعد المئة الأولى، قال تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر الآية. فالمسافر له رخصة الفطر في رمضان حال سفره، ولكن المسافر ينقسم إلى قسمين، زي ما قسمنا المريض لقسمين كذلك هنقسم المسافر إلى قسمين. القسم الأول من يقصد بسفره التحيل على الفطر، هو يريد أن يفطر فيعمل نفسه هيسافر عشان يفطر، حيلة يعني، كما يفعل الروافض مثلا الشيعة، ومش عاوز يصوم فيروح للمعمم، المعمم يقول له عندك دراجة؟ نعم، فرات يعني بلغة الألمان، اركب الفرات بتاعتك الدراجة واخرج من المدينة بتاعتك لف شوية يبقى أنت مسافر، وارجع افطر. اسمها ايه؟ حيلة على عدم صيام رمضان. هذه الحيلة باطلة، يحرم، وان فعل هذا فلا رخصة له في الفطر، لان دي حيلة. لماذا؟ لأن التحيل على فرائض الله لا يسقطها، لا يسقطها. النوع الثاني بقى من السفر لا يقصد الحيلة من أجل الفطر، وهذا النوع من السفر أيضا على ثلاث حالات، زي ما قسمنا كده كذلك المريض إلى ثلاث حالات، هنقسم المسافر ده برضو إلى ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة، أن هو مسافر إن صام يتعب جدا، فهذا يحرم عليه الصيام، يحرم عليه الصيام، لأن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم. طبعا كراع الغميم دي منطقة في الطريق إلى مكة، فصام الناس ثم دعا بقدح، القدح يعني إناء في مية مملوء، يعني يقول لك، يقول لك كأس، الكأس قد يكون فارغا، تمام، يقول لك كأس، هات كأس مية، هات كأس، يبقى الكأس إيه؟ فارغ، وأنا هملاه بالمية. إنما لما يجي يقول لك قدح يبقى القدح معناه إيه؟ إنه كأس بس مملوء، جاي مملوء بالماء. فدعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شاربا، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. ليه؟ لأن السفر ده كان فيه مشقة كبيرة، والصيام يؤثر على المسافر لمشقة السفر. أنا عندي في الأصل إن السفر نفسه رخصة للفطر، تمام؟ إنما إذا كان هذا السفر كمان يؤدي للضرر يبقى يحرم، يحرم إنه يصوم، يحرم إنه يصوم، يأثم يعني، إن صام يأثم. وده اللي قاله النبي في موضع آخر عند البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، يعني كان صائما في السفر فأغمي عليه وتعب وكاد أن يهلك، فبيظللونه من أشعة الشمس، قال فقال ما هذا؟ فقالوا صائم. قال ليس من البر الصوم في السفر، يعني هذا آثم، لأن فعل هذا ليس من البر، مدام الصيام حال السفر أدى للإضرار به بهذه الكيفية وكاد أن يهلكه يأسم إن صام. يبقى دي الحالة الأولى، إن السفر مع الصيام يؤدي للهلكة ويؤدي للضرر، فيحرم الصيام ويجب الفطر. نعم.
Kommen wir nun zum nächsten Punkt, nämlich
السفر قسماني.
رخصة الفطر مع القضاء مرض مؤقت.
قولها تاني.
والله ما أدري.
قولها تاني. المريض المؤقت يقضي.
نعم.
Jedenfalls alle Krankheiten, die nur vorübergehend vorhanden sind, für diese Personen, die müssen das Fasten nachholen. Für diese Personen, sie müssen das Fasten nachholen und dürfen hier keine Fidya ausgeben. Das heißt, wir haben eine chronische Erkrankung, für die muss man eine Fidya ausgeben, für jeden einzelnen Tag. Und wir haben eine vorübergehende Krankheit, die man wieder geheilt wird, und diese Krankheiten davon, die Fastentage muss man letztendlich nachholen. Kommen wir nun zum nächsten Teil, nämlich die Reisenden. Ein Reisender hat ebenfalls die Entschuldigung, das Fasten nicht zu verrichten. Wie Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran gesagt hat, wie wir vorhin vorgelesen haben, wer jedoch krank ist oder sich auf einer Reise befindet. Das sind die Personen, die nicht fasten müssen. Und das Fasten an sich wird dann in zwei Teilen unterteilt. Zunächst einmal der erste Teil, nämlich jemand, der zwar fastet, aber er hat die Intention, man könnte sagen, Allah reinzulegen, also einen Trick zu verwenden. Er sagt, okay, ich habe keinen Bock zu fasten, und dann werde er im Auto gehen, einen Spaziergang fahren oder fahren nach Metzig und zurück und sagt, okay, ich bin auf Reise, dann isst er. Und das machen die Ar-Rawafid, eine Gruppierung, die sagen, okay, keinen Bock zu fasten, dann nehmen sie ein Transportmittel, in dem Fall war es ein Fahrrad gewesen, und gehen von ihrer Stadt raus, dass sie als Reisende zählen, und dann kommen die zurück und essen. Warum? Weil sie damit denken, sie können Allah Azza wa Jalla austricksen. Dabei ist diese Art von Essen während den Fastentagen verboten und ist eine große Sünde für sie. Der zweite Teil des Fastens ist, dass man zwar reist, aber nicht einen Trick ausüben will. Das heißt, man will mit dieser Reise Allah Azza wa Jal nicht austricksen. Und für diese Art des Reisens haben wir drei Fälle. Der erste Fall ist, dass das Reisen für diese Person eine sehr starke Erschwernis bedeutet. Eine sehr starke Erschwernis bedeutet. Genau so hat es der Schirr gesagt, eine sehr starke Erschwernis. Das heißt, in dem Fall ist das Fasten verboten. Das Fasten ist hier in diesem Fall verboten. Genau wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Jahr der Eröffnung von Mekka im Ramadan gefastet hat. Es war eine Reise gewesen, eine sehr, sehr strenge Reise gewesen. Und daraufhin hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Qadh. Al-Qadh ist hier ein Glas. Qadh ist ein Glas, das mit Wasser gefüllt ist. Er hat es getrunken. Und daraufhin fragten ihn ein paar Leute, ja, Rasulullah, aber die anderen fasten. Dann sagte er, das sind die Rebellen. Al-Usat sind die Rebellen. Das heißt, das sind diejenigen, die sündigen. Aus dem Grund, weil das Fasten ist in so einer Reise, die extrem schwer ist, darf man hier nicht fasten. Eine andere Überlieferung von Jabir ibn Abdullah, radiallahu anhu, der sagte, als der Prophet eines Tages auf Reise gewesen war, hat er gesehen, wie eine Person, die mit ihm gewesen war, von anderen Personen umgeben ist, und die haben versucht, die Sonne von ihm quasi den Schatten zu erstellen. Warum? Weil er in Ohnmacht gefallen ist, aufgrund der Erschwernis. Dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was ist denn das, was ist denn da los? Was ist denn da los? Sagte er, er fastet. Dann sagte er, laysa min al-birri, es ist nicht von der Güte, zu fasten während der Reise. Es ist nicht von der Güte, zu fasten während der Reise.
الحالة الثانية للمسافر أن الصيام يشق عليه مشقة يسيرة، يعني إن صام يتعب شوي لكن ما فيش ضرر، لكن في شوية تعب ومشق. فهذا النوع من السفر يكره للمسافر الصيام. ليه؟ لأنه عدل عن الرخصة. ابن عباس يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤدى عزائمه، فنقول له الأكمل لك والأفضل لك أن تفطر وتأخذ بالرخصة ثم تقضي بعد رمضان، ثم تقضي بعد رمضان.
Der zweite Teil ist das Fasten, das für dich eine leichte Erschwernis bedeutet. Für dich eine leichte Erschwernis, aber das wird dir kein Schaden zugefügt. Das Fasten fügt dir damit keinen Schaden zu. Und für diese Person ist das Fasten verpönt. Verpönt aus dem Grund, weil Ibn Abbas radiallahu anhu sagte, dass Allah azza wa jalla es liebt, dass du seine Ruchas, seine Erleichterungen annimmst, genauso wie er es liebt, dass er, dass du seine Pflichten erledigst. Und deswegen ist es hier verpönt.
الحالة الثالثة للمسافر أنه في السفر إن صام لا يشق عليه البت. السفر مريح، راكب طائرة مكيفة أو سيارة مكيفة، فما فيش أي تعب. نقول له في الحالة دي المسافر مخير يفعل الأيسر له. إذا كان الأيسر له الرخصة يفطر وعليه القضاء، إذا كان الأيسر له أنه يصوم يصوم. دليل الآية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والمسافر له رخصة على كل حال. فوالله مسافر سفرا مريحا ورأى أن الأيسر بالنسبة له أن يفطر، يفطر له الرخصة. غيره يرى أن الأيسر له أنه يصوم. ليه؟ لأنه بيجد مشقة في القضاء، إنما هو كده كده في رمضان والأمر ميسر والسفر ميسر. يقول لك أداء أفضل من القضاء، لقوله تعالى في باب الصيام وأن تصوموا خير لكم. يعني إذا وجد أن الصيام خير خلاص ما بيشعر بالمشقة، فنقول له صوم. لا والله أنا أخد بالرخصة، لك الرخصة افطر وعليك القضاء. أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه باب التخيير في الصوم والفطر. شوف الترجمة الجميلة، باب التخيير في الصوم والفطر، يعني أنت مخير الآن يا تصوم يا تفطر. من حديث أم الدرداء رضي الله تعالى عنها عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. يعني السفر كان فيه تعب، كل الصحابة مفطرين في رمضان بسبب السفر والتعب، مين اللي صايم؟ النبي وعبد الله بن رواحة. فده اسمه التخيير بقى، هؤلاء وجدوا مشقة فأفطروا، النبي لم يجد مشقة فصام، عبد الله بن رواحة لم يجد مشقة فصام. فإذا المسافر السفر المريح مخير، إما أن يصوم وإما أن يفطر ويأخذ بالرخصة. نعم.
Ich weiß wie vorhin auch nicht, wo ich stehen geblieben bin, aber ich werde trotzdem den Punkt C nochmal wiederholen oder vielleicht auch fortführen, je nachdem, ob ich es gesagt habe oder nicht. Der letzte Punkt ist, dass wenn jemand im Ramadan fastet, dann entsteht für ihn keine Erschwernis. Das heißt, er hat überhaupt gar keine Erschwernis. Na? Auf Reise, genau. Ja, genau. Wenn man auf Reise ist und fastet, dann entsteht für ihn keine Erschwernis. Das heißt, er ist im Business Class, im Flugzeug und hat kein Problem. Reise dauert 3 Stunden. Der Ökonomie ist eine Firma Schachka. Und für ihn, ob er im Auto, mit Klimaanlage, also überhaupt gar kein Problem. In diesem Fall ist es für ihn eine Wahl. Soll er, er kann fasten, wenn er will, oder er kann auch essen, wenn er will. Der Beweis dafür, Allah Azza wa Jal sagt, يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرِ. Allah will für euch Erleichterung, وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرِ. Und er will für euch keine Erschwernis. Und wenn ihr denkt, okay, ich werde fasten, auch wenn ihr Business Class seid und Klimaanlage habt, aus dem Grund, weil ihr keine Lust habt, die Tage nachzuholen, dann könnt ihr auch fasten. Allah Azza wa Jalla sagt mal im Koran, وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. Und dass ihr fastet, ist besser für euch. Aber wenn jemand essen will, dann kann er auch essen. Muslim, rahimahullah ta'ala, hat ein wunderschönes Kapitel in seinem Buch erstellt. Man sagt ja Kapitel im Arabischen, Bab, also die Tür. Das heißt, er hat es genannt, Bab al-Takhir, die Tür des Auswahls im Fasten und im Fastenbrechen. Im Arabischen ist ein wunderschöner Satz. Und er sagt darum, in einer Überlieferung von Ummu Darda radiallahu anha, an Abi Darda radiallahu anha, er sagte, wir sind eines Tages mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam rausgegangen, auf Reise, und es war sehr, sehr warm gewesen. Es war so warm gewesen, dass sie nicht ihre Hand auf ihren Köpfen legen konnten, aufgrund von Hitze. Und daraufhin sagte er, alle von uns, es ist Ramadan, alle von uns haben gegessen, außer der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Abdullah ibn Rawaha radiallahu anhu. Und diese Überlieferung ist der Beweis dafür, dass du eine Wahl hast. Du kannst entweder fasten, wenn du denkst, okay, ich kann fasten, kein Problem, wie der Prophet, für ihn war es kein Erschwernis gewesen, Abdullah ibn Rawaha ebenfalls nicht, aber die anderen haben eine Erschwernis verspürt und gesagt, nee, ich werde nicht fasten. Und das ist denn der Beweis dafür, dass man diese Wahlmöglichkeit besitzt.
طيب هل السفر يؤقت يعني المسافر ده هل له الرخصة طول فترة السفر حتى وإن طال ولا بس وهو مسافر اليوم اللي مسافر فيه واليوم اللي راجع فيه نقول لك لا له الرخصة ما دام في سفر حتى يرجع يعني إيه هو مثلا جه في رمضان مسافر هيقعد أسبوعين في بلد أخرى تمام كده له الرخصة طول الأسبوعين مش اليوم بس اللي سافر فيه لا 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 طول الأسبوعين حتى يرجع إلى بلدي له الرخصة أن يفطر ويقضي وله الرخصة كمان في الصلاة يقصر الصلاة ركعتين الرباعية وله الرخصة كذلك في الجمع بين الصلاتين عند الحاجة يبقى له جميع رخص المسافر طول فترة السفر مفيش تأقيت لفترة السفر البعض يقول لك أربعة أيام يبقى مقيم لا هذا رأي يخالف الدليل الدليل على خلاف ذلك النبي لما فتح مكة قعد في مكة 17 يوما يقصر الصلاة إذن ما دمت في السفر فلك الرخصة وده يشمل جميع أنواع السفر مسافر صلة رحم للزيارة مثلا يزور أهله في بلد آخر له الرخصة مسافر للتجارة له الرخصة مسافر للعمل له الرخصة رايح يزور صديق له في بلد آخر زيارة في الله له الرخصة ده مش بس كده حتى اللي يعملون أعمالا فيها السفر ديما زي سائق القطار مثلا أو سائق الحافلة اللي بتسافر بلاد دي له الرخصة ديما يعني مثلا واحد سائق على القطار من زاربروكن لباريس ده مسافر ولا لا مسافر له رخصة الفطر إن أراد أن يفطر ومخير إن كان السفر مريحا بالنسبة له له أن يفطر أو يصوم كذلك له رخصة القصر في الصلاة والجمع في الصلاة حتى وإن كان العمل ديمة حتى وإن كان العمل ديمة الرخصة لك ما دمت من أهل الأعذار كنت مسافرا خلاص إذن السفر لا يؤقت عشان كده قالوا في قضية السفر لا يؤقت مكانا ولا زمانا وفق الدليل لا يؤقت مكانا ولا زمانا يعني إيه مكانا يعني كل ما يسمى سفرا في عرف الناس فهو سفر حتى وإن قلت المسافة لأن النبي قصر على بعد 5 أميال فقط من المدينة الميل يعني 2 كيلو، 5 يعني 10 كيلو من المدينة، لكن ده في زمن النبي كان سفر. ليه؟ لأن السفر في العرف إن أنت تخرج من المدينة اللي أنت فيها إلى الفضاء حتى تغيب عنك مباني مدينتك. يعني إحنا زول صباخ مثلا عارفين، هاي زول صباخ شارع طال اشتراسة ده بتاع زول صباخ، أنا خرجت كده رحت على الغابات ومش عارف إيه، مش شايف زول صباخ خالص، بقيت مسافر، ده العرف خلاص كده. يبقى لا يؤقت مكانه، فكل ما يسمى بالسفر في عرف الناس يجيز الرخصة. طب تقول لي أنا ما بعرفش أقيس السفر بالعرف من حيث المكان، خلاص خذ بفتوى ابن عباس 80 كيلو، فتوى ابن عباس، عشان أنت لا تستطيع ضبط السفر عرفا، إن من يستطيع أن يضبط السفر عرفا يأخذ بالعرف حتى لو قلت المسافة. ليه؟ لأنه خد بالعرف إنه أصبح مسافرا الآن، خرج من مدينته إلى الفضاء وغابت مباني المدينة بالكلية، فأصبح في سفر. يبقى ده المكان. الزمان كذلك لا يحد السفر بزمان، ما دمت في سفر فلك الرخصة، قعدت بقى شهر 2-3 لك الرخصة حتى ترجع إلى بلدي، إلا إن تحققت لك إقامة في بلد الانتقال، زي حضراتكم في ألمانيا الآن معاكم إيه أوز فايس، أصبحتم مقيمين هنا في ألمانيا مالكش الرخصة. إمتى تظهر لك الرخصة بقى؟ لما تروح بلدك زيارة، مع إنها بلدك وبيتك هناك وأهلك، أنت مسافر الآن، لأن إقامتك فين؟ في ألمانيا. زي ما قلت لكم كده، يعني أنا الآن مقيم عندكم في ألمانيا، بروح عطلة لمصر، بلدي مصر وبيتي في مصر وأولادي في مصر، لكن لما بروح لهم زيارة باخد حكم المسافر، بقصر الصلاة إن صليت منفردا في البيت لعذر أصلي قصرا، وأمهم في البيت برضو أصلي قصرا، وهكذا. ليه؟ لأني مسافر الآن، لي حكم السفر، وهكذا. فإذا إن تحولت من سفر إلى مقيم بالأوراق بقيت مقيم هنا، خلاص انتفع عنك السفر ورفع، أصبحت إذا عدت إلى بلادك الأصلية أصبحت مسافرا. يبقى إذن لا يحد السفر زمانا يا إخوة، طول ما أنت في سفر لك الرخصة حتى ترجع إلى بلدك، بلد الإقامة التي تقيم فيه، بدليل النبي بلد مكة بلد المنشأ، هاجر للمدينة أصبح مقيما فين؟ في المدينة. فلما جاء مكة فاتحا صلى قصرا في مكة. ليه؟ لأنه أصبح مقيما فين؟ في المدينة مش في مكة الآن، فلما يجي مكة أصبح مسافرا عليه الصلاة والسلام. فإذا السفر لا يحد زمانا ولا يحد مكانا وفق الدليل، فطول ما أنت في السفر لك الرخصة. وطبعا زي ما قلنا جميع أنواع السفر المباح، زي مثلا مسافر للحج والعمرة لك الرخصة، مسافر للتجارة، مسافر لطلب العلم، مسافر للزيارة، مسافر لصلة أرحام، مسافر للعمل للتداوي، كل هؤلاء لهم الرخصة سواء في الصيام أو في قصر الصلاة. نعم.
Die Frage ist jetzt, hat der Reisende nur diese Erleichterungen, wenn die Reise anfängt und bis angekommen ist zu seinem Reiseort? Oder hat diese Erleichterungen des Fastens vor allem während der kompletten Reise? Und die Antwort lautet, hat während der Reise, egal wie lange sie dauert und egal wo sie ist, hat die komplette Zeitspanne, die Erleichterung, das Fasten zu brechen, wenn möchte. Hat auch andere Erleichterungen während des Fastens, unabhängig davon, ob es eine Woche, zwei Wochen, drei Monate, vier Monate, ist vollkommen egal. Solange auf der Reise ist, darf alle Erleichterungen eines Reisenden verrichten. Darunter liegt ebenfalls das Fastenbrechen und das Kürzen des Gebets und das Zusammenbeten der einzelnen Gebete wie Dhuhr und Asr und Isha und Maghrib, natürlich wenn es notwendig ist. Und natürlich die Meinung, oder es gibt eine Aussage, dass als Reisende zählt man nur nach 4 Tagen Reisezeit. Das heißt, du bist verreist irgendwohin. Nach 4 Tagen giltst du nicht mehr als Reisender. Das ist nur eine Meinung, aber al-Qawl al-Rajih, die richtige Meinung oder die richtige Aussage mit dem klaren Beweis, ist, dass jemand, der auf Reise ist, egal wie lange wie er ist auf Reise, dann darf er alle Erleichterungen genießen. Und unabhängig davon, ob du aufgrund von Handel reist oder aufgrund der Arbeit oder aufgrund, weil du einen Freund besuchen willst oder auch wenn du nur eine Tätigkeit hast, wie zum Beispiel ein Zugführer bist und du arbeitest jeden Tag, du fährst von Saarbrücken nach Bonn oder nach Düsseldorf und zurück mit dem Zug, dann hast du die ganze Zeit diese Erleichterung, die auch ein Reisender besitzt. Auch während dem Ramadan kannst du auch essen, wenn du essen magst, oder du hast diese Wahl zu essen, wenn du essen willst. Oder, wie der Sheikh Hafizullah gerade auch erklärt hat, auch ein Bus von Saarbrücken nach Paris, bist du ebenfalls auf Reise. Ein Reisender oder eine Reise an sich ist nicht vorübergehend, weder vom Platz her, als auch von der Zeit her. Das ist die Übersetzung im Arabischen, لا يؤقت مكانا ولا زمانا. Das heißt, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was das Mekan, den Platz anbetrifft, man sagt ja, ab wann gilt eine Reise als Reise? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nur nach 10 Kilometern hat er oder gezählt als Reisender und hat das Gebet gekürzt. Warum? Solange du sich von deiner eigenen Stadt so weit entfernst, dass du die Gebäude nicht mehr siehst, dann bist du auf Reise. Und auf Reise ist immer derjenige nur dann, wenn der, wie sagt man es an, ich habe das Wort vergessen, wenn die Kultur oder die Menschen eigentlich bekannt ist, wenn jemand irgendwo nach Merzig fährt, dann ist man auf Reise. Du bist auf Reise. Es ist bekannt. Gewohnheit, genau. Oder von der Gewohnheit. Dass jeder weiß, okay, wenn man dahin nach Homburg fährt, ist eine Reise. Dann bist du direkt auf der Reise. Und wenn jemand nicht weiß, bin ich auf Reise, nicht auf Reise, kann ich die Gebäude sehen, nicht sehen, dann sollte er die Meinung von Ibn Abbas, radiallahu anhu, der sagte, kam in Kilometer, Ibn Abbas, 85 oder 85.
وقال أربع برود والبريد 12 ميل الاختلاف في المسافات يعني حوالي حاجة وثمانين كيلو 83 85
ein paar 80 von 80 Kilometer bis nach oben bis 85 Kilometer. Ab 80 Kilometer ist man auf Reise, wenn man nicht selber erkennen kann, wenn man auf Reise ist und wann nicht. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist ja eigentlich aus Mekka. Er ist dort geboren, ist ausgewandert. Und in Medina hat er dann letztendlich die Aufenthaltsgenehmigung erlangt. Oder er ist dort als Aufenthalts, dort, hat er dort gelebt. Und deshalb ist er, wenn er nach Mekka gelaufen ist, war er auf Reise gewesen. Genau wie der Sheikh Hafizullah. Er hat Kinder, er hat Familie, sein Haus, sein Leben ist quasi in Ägypten. Aber als er hier gekommen ist und er hat die Aufenthaltsgenehmigung, dann gilt er jetzt hier als lebend, und wenn er nach Ägypten geht, um sein Leben wieder zu besuchen oder zu besichtigen, dann gilt er trotzdem als Reisender. Und zwar für eine, kann man sagen, unbestimmte Zeit, kann man dort alle Erleichterungen erledigen. Und der letzte Punkt, den der Sheikh gerade, Hafizullah ta'ala, angesprochen hat, ist, dass die Reise natürlich auch eine erlaubte Reise sein sollte. Eine Reise zur Umrah, eine Reise zur Pilgerfahrt, eine Reise, um die Familienbande zu pflegen, aber natürlich nicht eine Reise, um irgendwelche Sünden zu begehen. Davon kennen wir genug.
Naktafi bi hadha al-qadr fi hadha al-liqa' aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Nshuf iza kan fi as'ila 'abr al-bath al-mubashir nujibuha thumma narji' lil-hudur bi idhnillah. Inshallah. ابنتنا زينب مرحبا تقول هل يجوز للزوجة أن تطالب بسكن منفصل عن أم وأب الزوج خوفا من المشاكل حيث أن أم زوجي سببت لي مشاكل؟ نعم يجوز لها ذلك مدام السكن في بيت العائلة يسبب عقبات ومشكلات قد لا تحتمل وربما أفسدت الحياة الأسرية فيفضل أن يقوم الزوج بإعداد سكنا مستقلا لزوجته، وطلبها هذا حق مشروع. أخونا أو أختنا علا بن ناصر تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته، جزاكم الله خيرا شيخنا، آمين وجزيت مثله. ما حكم غسل الجمعة؟ غسل يوم الجمعة خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول بالوجوب، ومنهم من يقول بالاستحباب والندب، والراجح أن غسل الجمعة مستحب مندوب. لماذا؟ لأن هناك قرينة صرفت الوجوب للندب، وهي فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه، جاء من العمل متأخرا فأتى الجمعة بوضوء دون اغتسال، فلما سأله عمر قال: كنت كذا، فأقر. وعثمان بن عفان خليفة راشد، سنته متبعة، ولا يفعل ما يأثم عليه. وعلى هذا نقول إن غسل الجمعة يكون مندوبا مستحبا. ولذلك علل العلماء الأمر الوارد في أمر النبي بالغسل يوم الجمعة، قالوا: لأن كثير من الصحابة يكونوا في الأعمال، تجارات ورعي غنم وكذا، فكانوا يأتون إلى المسجد وعليهم العرق فيؤذي بعضهم بعضا، فحث النبي على الغسل تطيبا حتى يرفع هذا الحرج في الاجتماع يوم الجمعة. وعلى هذا نقول إن غسل الجمعة على الراجح والله أعلم فيما نرى أنه مندوب مستحب. أخونا عبد الله يقول: السلام عليكم. اكتب الأسئلة وكده ترجمها بعدين، ماشي؟ طيب. أخونا عبد الله يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم، أمين. دخلت حوار مع أبي حول صبغات الحشرات بالأخص الخنفساء. يعني صبغات الحشرات؟ عبد الله بيجيب أسئلة عجيبة جدا أنا ما عنديش علم بها بصراحة. يعني إيه صبغات الحشرات؟ أنتم تعرفون؟ طب نكمل السؤال يمكن نفهم. بالأخص الخنفساء، هل هي محرمة أم لا؟ فاستخرجت أقوال العلماء وأن الجمهور على التحريم، وأريتها إياه فلم يقتنع، وانقلب الحوار إلى جدال وغضب مني وارتفع صوتي. السؤال الأول: ماذا علي؟ أما الثاني: كيف أقنعه أنها محرمة بالدليل؟ يعني أنت بتقصد السؤال عن الخنفسة نفسها؟ ما أنا مش عارف يعني إيه صبغات الحشرات. يعني هل بيستخرج من تلك الحشرات صبغة للشعر مثلا؟ وأنا مش فاهم يا عبد الله، ما أقدرش أجاوبك يا عبد الله لأني حاجة أنا لا أفهمها فلا أستطيع الإجابة. إنما على كل، نعم قول الجمهور أن الخنفسة نجسة، نعم، وبعدين مستقذرة، دي حشرة يا شيخ حتى شكلها قبيح، إذا كنت تقصد بقى أكلها يحرم أكله. لكن أنا لا أدري ماذا يقصد بالصبغات. يعني يا جماعة أنتوا عندكم علم يعني بيستخرج صبغات من الحشرات؟
ربما العلاج الذي يقتل الحشرات هذا هو المقصود.
العلاج؟
نعم،
هو الرش. ده يجب قتل الحشرات الفاسدة المفسدة برش بغير رش بقى. إنما أنا مش عارف يا عبد الله، الله يكرمك، حاول، مش عارف هو عبد الله من جنسيته إيه، لأن ممكن يكون الكلام ده لهم في بلدهم له معنى أنا معرفوش، ودي المشكلة في اختلاف اللهجات. فياريت يا عبد الله تفصل لنا إيه المقصود بالصبغات. وعلى كل، نعم هي مستقذرة ولا يجوز أكلها إن كنت تقصد الأكل، يحرم أكلها الخنفسة وغيرها. والدك غضب منك من حوار، انت مش وظيفتك الاقناع يا عبد الله، انت تبين فقط وتبلغ. والدك غضب خلاص، انت قلت اللي عليك، مش لازم تقنعه. بعض الناس بيعتقد ان لازم اقنعك بالقول، لا، انا وظيفتي البلاغ فقط، يا فلان كذا قال العلماء كذا، ما اقتنعش خلاص انت اديت اللي عليك يا عبد الله، عليك ان تسترضي اباك وتقبل يده ولا تعق والدك، خلاص بقى انت بينت الحكم ولك الاجر، فلا تتمادى بقى ولازم انا لازم اقنعه، لا مش لازم تقنعه، ما دام بينت له الدليل وجئت له بفتوى العلماء خلاص اديت ما عليك يا عبد الله. عشان بيقول لي كيف اقنعه، دي مش وظيفتك يا عبد الله، ده ربنا قال لسيدنا النبي ان عليك الا البلاغ، يعني ما وقال له كده لست عليهم بوكيل، لست عليهم بحفيظ، فإذا كانت هذه ليست للنبي عبد الله بتقول لنا لا يجوز يا عبد الله، أنت تبين الحق وتبلغه، اقتنع المتلقي لم يقتنع هذا شأنه، المهم أنت أديت اللي عليك. أخونا أحمد أبو عبد الرحمن مرحبا، يقول السلام عليكم وبركاته. عليكم السلام وبركاته شيخنا الحبيب، حمد الله على سلامتك، سلمك الله حبيب كل مكروه. ما حكم اللي مسافر 8 شهور له القصر؟ آه يا أحمد، لسه كنا بنتكلم عنها يا أحمد، حتى لو 8 شهور ونص يا أحمد. طول ما أنت مسافر يا أحمد لك الرخصة، إلا إذا السفر تمت لك إقامة في البلد، ما يبقاش سفر بقى خلاص. رحت مثلا يا أحمد السعودية للشغل يا أحمد، فعملوا لك عقد عمل وادوا لك الفيزا إن أنت مقيم في السعودية، ما بقتش مسافر خلاص يا أحمد. إنما لا، ده رايح زيارة، رايح مش عارف سياحة، رايح كذا، رايح لعمرة، رايح لحج، كل ده أنت مسافر، لكن رخصة فترة السفر كاملة حتى ترجع إلى بلدك. أخونا محمد كريم مرحبا، يقول السلام عليكم يا شيخ سيد. وعليكم السلام وبركاته. ما الدليل أن مدة المسافر إلى حين رجعته إلى بلده أي شهر؟ الدليل أنه مسافر وليس بمقيم يا محمد، والرخصة تعلقت بالسفر، هو الآن مسافر ولا مقيم؟ ده الحد. إن قلت مقيما يعني استخرجت له أوراق الإقامة خلاص، يعني حتى لو بعد يوم أصبح مقيما، إنما دام في السفر فهو مسافر له الرخصة على الإطلاق. والدليل إن النبي قصر في مكة 17 يوما في عام الفتح حتى رجع للمدينة، فطول ما أنت مسافر، وكذلك الصحابة كانوا يسافرون ويأتون الرخص حتى عوداتهم، ليه؟ كان سفر مثلا في الغزو سرايا، وقد يطول السفر شهر وأكثر، فلهم الرخص على الدوام يا محمد. هل في أسئلة بيونس أخرى؟ انتهت الأسئلة.